Pēteris Martinsons 13. Gadā, kad vēl vērās Rotko centrs vaļā ar milzīgu savu personālu izstādi, var teikt, ka atklāja Rotko centru, un mēs šobrīd atklājam viņam veltītu māju, kurā būs apskatāmi viņa novēlētie darbi Rotko centram. Tas viss atrodas Daugavpils cietokšņa teritorijā, un tas viss ir arhitektūras piemineklis, un Martinsona māja ir šajā kompleksā Rotko centrs kā ieroču arsenāls un Martinsona māja, bijusī pulvernoliktava, tagad arī tiek piepildīta ar mākslas darbiem.